Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan u središtu pažnje danas, kakav je položaj osoba sa mentalnim smetnjama i njihovih porodica. Gosti emisije su Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan.
Psihijatar, docent dr. Vladimir Jović, ekspert Međunarodne mreže pomoći Centra za rehabilitaciju žrtava torture. Dobar dan.
Dobar dan.
I Miloš Janković, zamenik zaštitnika prava građana. Dobar dan ima.
Dobar dan.
Svima se zahvaljujem što ste došli u naš studio da popričamo o temi o kojoj se inače nerado i malo govori. Kao povod za razgovor ovoga puta imamo jedno konkretno istraživanje ili monitoring obavljen u 5 psihijatrijskih ustanova u Srbiji. Ljiljana Palibrk je koordinatorka projekta. Predlažem da odatle krenemo i da tako uđemo u ovu temu. U kojim ustanovama ste bili, šta ste tamo videli, šta ste zaključili?
Pa obišli smo 5, sada je to već promenjena malo organizacija, pa se radi o 4 bolnice, ali u svakom slučaju mi smo bili u 5 bolnica, uključujući Lazu Lazarević, koji je klinika u međuvremenu. Ostale 4 bolnice su doktor specijalne psihijatrijske bolnice, doktor Slavoljub Bakalović u Vršcu, specijalna psihijatrijska bolnica u Kovinu, Sveti Vrač u Novom Kneževcu i Gornja Toponica kod Niša, izvinjam se. Dakle, to su zapravo sada, da kažemo, 4 bolnice i klinika Laza Lazarevića svojim odeljenjem u Padinskoj Skeli. To su trenutno specijalne psihijatrijske bolnice u Srbiji.
To su ti kapaciteti sa kojima Srbija zapravo raspolaže u ovom trenutku?
Nažalost ne. Nažalost, to nisu ti kapaciteti, jer nekako možda bi bilo pogodnije kad bi znali da je to samo u tim bolnicama, pa da imamo samo taj problem da rešavamo. Bojim se da je problem daleko složeniji.
Ja, kako to mislite?
Zato što prosto ljude imamo i na drugim mestima, u okviru socijalnih ustanova, u nekim manjim bolnicama, pri opštim bolnicama i tako dalje. Tako da je problematika dosta složena i vrlo je teško, pogotovo što se kod nas nalaze ti ljudi smešteni i u ustanovama koje pripadaju Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstvu zdravlja, tako da su i nadležnosti pomešane i vrlo je kompleksno sve to sagledati.
Jedan od vaših zaključaka je da ustanove koje ste obišli više liče na azile nego na bolnice. Zašto?
Pa one jesu azili, praktično jesu azili iz jednostavnog razloga, znači izuzimajući sada Lazu Lazarević, koji je prosto prelaskom na tu kliniku i jednim drugim opredeljenjem da bude urgentna ustanova psihijatrije, skratio vreme boravka bar ovde u ovoj beogradskom odeljenju, skratio je tretman i smeštaj ljudi do 30 dana, znači osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć do 30 dana, tako da su se oni negde malo kao izmestili sa tim rokom, ali sve ostale bolnice, dakle ove 4 psihijatrijske bolnice, a i socijalne ustanove o kojima trenutno ne pričamo, smeštaju ljude i to na period koji ide od godinu dana. Mi smo sreli ljude koji su tamo 10 godina, pa čak i više godina i doživotno, što Miloš voli da kaže, ali to je zaista tako. Mi smo, dakle, u Kovinu sreli pacijente, odnosno osobe koji više nisu ni pacijenti, koji imaju ličnu kartu izdatu na bolnici. Dakle, to su ogromni problemi zato što jedan veliki broj ljudi se nalazi u tim ustanovama i bolnicama iz socijalnih razloga. Dakle, oni oni više čak i nemaju potrebu za nekim lečenjem.
Ali nemaju
tog
gde
tipa,
da odu.
Nemaju gde kud. Da odu, mm-hmm. Tako je. A druga stvar je da imate jako mnogo osoba koje su prosto tamo opet iz nemogućnosti da oni dobiju neku podršku i negu i tretman u okviru zajednice, pa onda prosto ostanu tako u bolnici mnogo duže. A mislim, osnovno je pitanje, znate, kakva je to bolnica koja nekoga leči godinu ili 5 ili 10 godina. To onda dobro, prosto nije bolnica, nego azil.
Kakva je to bolnica koja da. Toliko leči i kako su ove ustanove postale socijalni azili? Doktor Vladimir Jović, Miloš Janković, zamenik zaštitnika prava građana, ko će prvi da se uključi?
Mogu ja da, pošto pričamo zašto su azili. Znate kako, kad se posmatraju samo njihove fizičke karakteristike, vidite da su one udaljene od urbanih zona zbog neke ideje o izolaciji uopšte i zbog jednim delom i opasnosti tih pacijenata, da su uglavnom u ogradi koja je sa žicom, sa obezbeđenjem, da su smešteni u paviljonskim zgradama, odnosno paviljonskog tipa, da su sobe sa mnogo kreveta, da je režim rada, života u njima praktično podređen nekoj vrsti, ajde kažemo, disciplinovanja sa radnim rasporedima, sa terapijom koja je svedena praktično samo na farmakoterapiju. Naravno, to su sve načelne stvari. Ima tu mnogo dobrih, pozitivnih napora i u tim bolnicama. Ali kako su oni nastali, to je prosto produkt nekog nasljeđa koje su druge naprednije zemlje odavno napustile, a naša još uvijek nije uspjela da se priključi tim promjenama. To je jedna paradigma koja je nastala krajem 18. početkom 19. veka. To je nešto što je usledilo zbog tadašnje medicinske, vladajuće medicinske ideologije koja je smatrala da je to najbolji način lečenja i zapravo kad posmatrate kraj 18. veka, to je u svakom slučaju bio humaniji način nego što je bilo do tada, ali u međuvremenu su se stavovi promenili i uglavnom u razvijenim zemljama se napustile te velike bolnice. Mm-hmm. Kako je kažem, bilo je nekoliko velikih pokreta, nekoliko velikih trenutaka koji su pokrenuli inicijativu tu koja se sad velikim imenom zove deinstitucionalizacija, ali imate oko nas su prevedeni Goffmanovi azili koji su izdati početkom 60. godina, koji su fantastična analiza šta je zapravo psihologija.
Vi zapravo hoćete da kažete da nešto više od 200 godina se držimo isto koncept.
Pa nismo mi ni imali bolnice 200 godina. Naše prve bolnice
pa
su nastale.
To neko vreme.
Pa kraj 18. veka, kraj 18. veka to su Francuska, Nemačka, pa onda ostale sve zemlje u Evropi. Naše prve bolnice su nastajale u drugoj polovini 19. veka. Ove bolnice o kojima pričamo, ako se ja dobro sećam, najstarije su Kovin, Vršac i Toponica. Novi Kneževac je iz 91. 92. To je opšta bolnica koja je skoro ustanovljena. Laza Lazarević opet ima neku svoju istoriju. Dakle, ali one jesu na osnovu jednog starog modela, anahronog možemo reći, ili prosto prevaziđenog.
Gospodine Jankoviću, ova oblast spada u delokrug rada kancelarije ombudsmana. Na koji način vi učestvujete i bavite se ovom tematikom?
Pa zaštitnik građana u okviru zaštite ljudskih prava posebnu pažnju poklanja zaštiti prava osoba koji su lišeni slobode. I sad, kad kažete lišen slobode, to vam odmah govori da je to neko ko uopšte nema slobodu. A niko ne može da bude neslobodan. Potpuno onda ne bi bio ni čovek. Jer determinanta čoveka je da je on slobodan. Sloboda može biti samo ograničena i ona se najčešće svodi na ograničenje slobode kretanja i to u vidu ograničenja slobode za lica koja se osnovano sumnja da su izvršila neka krivična dela, za lica za koje je utvrđeno su izvršila krivična dela. Međutim, među tim licima kojima je ograničena sloboda kretanja nalazimo i veliki broj osoba koji su smešteni u psihijatrijskim bolnicama ili koji su, kako je uvažena koleginica Palibrk rekla, smešteni i u socijalnim ustanovama. To su lica za koje se dugo vremena odricala uopšte ta pomisao da su oni lišeni slobode. A oni de facto jesu lišeni slobode zato što su zaključeni. Jedan zajednički imenitelj svih tih ustanova u kojima se nalaze lica slobode, lica lišena slobode, je u tome što su to zatvorene ustanove. Te zatvorene ustanove su sklonjene od očiju javnosti, one su nedostupne, netransparentne i one stvaraju ugođaj onima koji predstavljaju rukovodstvo, odnosno vlast u tim ustanovama, jedan ugođaj nedodirljivosti i da su oni ti koji mogu da otvaraju, znači da regulišu, da određuju kako će se tu živjeti. Razvoj starih misli koje vuku još od antičkog doba pa do danas, a pogotovo nakon Drugog svjetskog rata, dovede do stvaranja određene pravne svijesti koja je i pretvorena u brojne konvencije, brojne deklaracije, brojnu praksu različitih tela, gdje je rečeno da posebnu pažnju treba obratiti tim licima lišenim slobode i da ta lica lišena slobode su ograničena u pravima samo u onoj meri u kojima je to nužno. Mm-hmm. E sada, kada sve to prevedemo na osobe sa mentalnim smetnjama, mi imamo situaciju da je neko lišen slobode zato što ima određen zdravstveni problem. U početku je jako ekstenzivno su tumačeni razlozi zašto neko može da se liši slobode. Danas je to svedeno na to ukoliko je on opasan za sebe ili za druge.
Upravo na drugom kraju ili na drugom polu ovoga što vi govorite je strah. Strah od toga da bi osoba u toj poziciji mogla da povredi sebe ili nekog drugog.
To je jedna demagoška teza, jedna o kojoj
tako
mislim da doktor Jović može tu daleko
to,
više da kaže, ja čisto kao pravnik mogu da vam kažem da ako bi se statistički pogledalo, daleko je manji broj izvršilaca krivičnih dela, lica koje imaju teške mentalne poremeće nego ove redovne populacije. Postoje neke analize, doktor Jović će vam to reći, da jedino u situacijama gdje se takvo duševno stanje kombinuje sa uzimanjem droga, alkohola, tu može doći do neke do povećanih nekih negativnih aspekata. Uglavnom, reč je o velikoj stigmatizaciji tih ljudi i ono što su moji uvaženi prethodnici istakli, zbog toga što je neko bolestan, on se kao jedna najlakša metoda sklanja iz života i to je na rok, znači da li na godinu dana, 5 godina, 10 godina, neko doživotno, dolazimo u situaciju da ta lica koja tako dugo vremena tamo prolaze gube bilo kakve sposobnosti, odnosno mislim da bih i ja i vi i na ovaj i vlada i Ljilja došli u istu situaciju. Postavlja se pitanje kako neko ko je zatvoren 10 godina u jednoj prostoriji, kako će on izaći na ulicu? On neće prepoznati tramvaj, neće prepoznati autobus, kako će sa tim internetom, mobilnim telefonima kojima mi pričamo, on nema nikakve sposobnosti. Odmah da vam kažem, to je ista stvar i sa zatvorenicima i sa bilo kojim drugim ljudima koji su izopšteni. I upravo ovo što, o čemu govorimo, da završim izlaganje, je jedan pokušaj da ukažemo široj javnosti, a pre svega onima koji su odgovorni, a to je Ministarstvo zdravlja, da pod hitno treba napraviti jedan sistem koji će omogućiti
pitati,
da lica više ne budu u azilarnom smeštaju, kako je rečeno.
Doktore Joviću, vi ste na neki način prozvani, dakle oko te osnovne dileme.
Meni je žao što smo tako brzo došli do te ideje da su osobe koje imaju mentalne poremeće u isto vreme i opasne. Jer to je
upravo ona teza, vi ste svesni toga, koja se vrlo često provlači i baš zato mislim da treba o tome reći.
Koja izgleda da je jedino i postoji u našim medijima, što je ogromna greška, što je demonizacija tih ljudi, to je dehumanizacija tih osoba. Kad posmatrate statistički, zaista ovo što je Miloš već rekao, da, osobe sa mentalnim poremećajima čine zločine, čine ih ne zato što su zločinci, nego zato što su bolesni. Kada ta bolest prođe ili kada se leče, oni mogu sasvim normalno da funkcionišu u sredini. To je ono velika tema forenzičke psihijatrije koja sada u modernim evropskim okvirima govori o lečenju 5 do 7 godina kao cilju nakon kojih se osobe vraćaju u zajednicu. Ali statistički posmatrano, to je ovaj profesor, jedan naš kolega, govorio, veća vam je šansa da vas ubije bračni partner nego ludi komšija. To jest, među počiniocima teških zločina procentualno je mnogo manji broj osoba sa mentalnim poremećajima, mnogo je veći broj onih koji se zovu opšta populacija, šta god to već bilo. I na kraju krajeva, jedan ogroman broj osoba sa mentalnim poremećajima trpi stigmatizaciju zbog toga što u našim medijima stalno prisutni izveštaji o tome kako su oni koji su ludi, pod navodnicima, opasni, kako mogu da budu opasni po društvu, kako bolnice treba da ih pozatvaraju da bi spasile društvo. I to je zapravo održava ovu jednu, kako da kažem, jednu bolesnu strukturu našeg sistema psihijatrijskog.
Koji je put da se to izbije?
Pa evo kako ću vam to reći. Recimo u medijima tipično da se kaže ovaj je ubio nekoga, on je mentalni bolesnik, lečio se u, pa sad kaže jednoj od tih psihijatrijskih bolnica, ali recimo nije bio na kontroli 2 godine. Jer upravo bolnički sistem je taj koji ispusti ljude. Umesto, kako pazite, svi imaju ideju da bolnice služe da ih čuvaju i da ih leče i tako dalje. Oni upravo ispuste, jer princip lečenja u bolnici je dok si u bolnici piješ lekove i mi te gledamo, kad dobiješ otpusnu listu ti si niči, niko nije odgovoran za tebe, niko ne radi sa tobom, niko te ne obilazi kući, niko ne vidi da li piješ lekove, da li se slažeš sa porodicom i tako dalje i tako dalje. I sad ono što mi zagovaramo nije da se puste ludaci na ulici, kako se to ružno priča po gradu, nego da se upravo obezbedi efikasnija, bolja, sveobuhvatnija nega koja bi na vreme prepoznavala određena pogoršanja ili stanja koja su nam neželjena, gde bi ljudi mogli da intervenišu, gde bi moglo da se pomogne na vreme, a ne da se čeka da prođu meseci i godine, jer nikada bolest ne dolazi preko noći, niko ne poludi preko noći. Jasne. Ili se ne pogorša preko noći.
Da, kakav bi sistem trebalo uspostaviti i šta govore neka iskustva iz drugih zemalja, to ću vas nešto kasnije pitati, nego voljela bih da nam gospođa Palibrk još malo ispriča, vi ste direktno bili u tim ustanovama, prosto šta ste videli, kako su pacijenti smešteni, u kojim uslovima oni žive, a u kojim uslovima rade i lekari i medicinsko osoblje, da li je uopšte moguće tamo raditi na neki savremen način?
Pa evo ja ću probati da budem kratka. Dakle, ja sam više puta bila kao i ostale kolege i sagovnici Miloš Janković i Vlada Jović i mi dobro poznajemo sad tu situaciju i po socijalnim ustanovama i po bolnicama. Ali moj prvi ulazak u bolnici je bio do te mere stresan da ja ono mesec dana nisam mogla da se povratim. To je bilo recimo negde 2005. ili 2006. godine. U odnosu na to stanje, zašto to sad pominjem, u odnosu na to stanje, danas je situacija, mogli bismo reći, daleko bolja. Ali u kom smislu? U tom smislu što je počeo jedan proces i jedan mali broj pacijenata, odnosno korisnika tih ustanova je otpušten. Znači, malo se smanjio broj ljudi koji jesu u bolnicama. Međutim, u ove 4 najveće bolnice, pri čemu je Novi Kneževac zaista najmanja bolnica među njima, ali prvenstveno Kovin, Vršac i Gornja Toponica, su toliko veliki kapaciteti da je to neznatno rasteretilo same bolnice i mogućnosti za bilo kakav rad. Oni jesu, naravno, to ima dosta veze, sad kad pričate o uslovima, to jeste povezano uveliko i sa nekim finansijskim sredstvima na šta se država uvek poziva. I oni jesu uradili onoliko koliko su imali mogućnosti, dakle uprave tih bolnica, koliko su novca uspeli da obezbede ili koliko im je dato, oni jesu nešto uradili da nešto okreće, da nešto malo renoviraju, da nešto kako gde, ali u svakom slučaju ti objekti su i dalje u jako lošem stanju. Samo stanje tih objekata i činjenica da oni primaju po, ne znam, 700, 800, 900 ljudi, smeštaju, imaju na brizi i na čuvanju i na nezi, i na lečenju, je dovoljna da vi imate toliki stepen ugroženosti ljudskih prava tih osoba koje su tamo, da tu nema apsolutno nikakvog govora. Vi sad dalje možete da razrađujete i da idete kao što mi kada idemo u te posete gledamo razne detalje, razne aspekte boravka i uopšte postupanja prema tim osobama, ali sama ta činjenica, kažem vam, je dovoljna da vi imate jedno nehumano i nečovečno postupanje, što je sada prema svim standardima koje je između ostalog Srbija i prihvatila i prihvatila međunarodne obaveze koje se toga tiču, prosto neprihvatljive.
Da li se mogu rangirati ustanove u kojima ste bili? Da li je negde ipak malo bolje, a negde lošije?
Pa, kako da vam kažem, to sad je možda i nezahvalno, pazite, znači samo po sebi recimo je stanje u Novom Kneževcu bolje samim tim što je tamo recimo trenutno nešto manje od 300 ljudi, znate, pa je to u odnosu na Kovin koji ima 900 svakako rasterećenije za rad, manji su ti kapaciteti, ti smeštajni objekti su drugačiji, recimo u Kovinu su ogromne to zgrade gde su stotine ljudi i tako dalje. Pa kažem u tom smislu da, ali svaka bolnica je prosto loša. Ona, nijedna od tih bolnica ne treba da opstane zato što niti je to osoblje koje radi tamo u mogućnosti da radi svoj posao kako treba, niti su oni u nekim dobrim uslovima, da kažem kao zaposleni, da bi mogli da se bave svojim poslom i da uopšte opstanu, a o pacijentima ne treba ni pričati. Dakle, tu nema ni govora o poboljšanju zdravstvenog stanja.
Doktore Joviću.
Pa upravo tako, mislim, ne treba to sada obrazlagati mnogo. Literatura je prepuna dokaza da zapravo ta bolnička sredina ne može da doprinese resocijalizaciji, čak naprotiv postoji i opadanje i sposobnosti i veština i kognitivnih funkcija, tako da to jeste jedan štetan proces u svakom slučaju, ali ono što je problem što mi nemamo alternativu tim bolnicama, jer mi zapravo nemamo one institucije koje bi bile poželjne da one ostaju u zajednici, da ljudi ostaju u zajednicama, da ostaju što bliže porodicama, da im se pomogne u svakodnevnom životu. Jer,
to
pazite,
je ta deinstitucionalizacija.
Pazite, zašto je to važno? Zato što to ukazuje na prirodu bolesti. Ovo nije bolest u kojoj je moguće dokazati bilo kakav fizički defekt na mozgu, bilo kakvo oštećenje. Govorimo o hroničnim psihotičnim poremećajima kao što je schizofrenija ili stara, ona manično-depresivna psihoza, odnosno bipolarni poremećaj. Dakle, te neke hronične forme psihotičnih poremećaja. Ali ono što je evidentno je da ti ljudi zbog prirode bolesti se osamljuju, gube funkcije, gube posao, gube socijalnu mrežu, gube podršku porodice, gube novac, gube imovinu. To je sve jedan proces koji onda dovede do jedne duboke deterioracije i praktično neke vrste zaista ozbiljnog oštećenja, prvo socijalnog, pa onda i ličnog. Jer mi ne možemo odvojiti naše socijalno funkcionisanje
od ličnog. A sve bi to moglo znatno drugačije
ovo
u drugačijem
sistemu. Jeste, umjesto da se to pojačava, ta deterioracija u bolničkim uslovima, jer pazite, oni ne radi ništa tamo. Budimo realni, mislim, imamo tamo nekakve radionice, imamo mi tamo neke sportske terene. Ja recimo kad god sam bio tamo, sve radionice su bile zatvorene i na sportskim terenima nikad nije bilo nikoga. Nije važno da li zima ili leto. Oni u suštini svoje
bivstvovanje
provode na to da se ustaje, se uzima se terapije, ide se na doručak, a onda se većina vremena sedi, puši, pije kafa ili po hodnicima, tako se razlače u jednoj od bolnica. Recimo kad ne mogu da izađu napolje, oni sede na hodnicima u pidžamama, pa onda se naravno i međusobno koškaju, pa onda stepen nasilja visok, pa onda sobe za izolaciju, pa fizičko sputavanje, pa hemijsko sputavanje, pa onda dobijete sliku pakla.
Sad, u svim tim opisanim uslovima ima dosta elemenata kršenja ljudskih prava. Je li tako? Dakle, prekomerno fizičko sputavanje, možda čak i neki elementi torture. Šta ste vi od toga zapazili, gospodine Jankoviću, prilikom vaših poseta?
Pa zaštitnik građana već dugi niz godina posećuje psihijatrijske bolnice, takođe i socijalne ustanove, kako je već rečeno, u kojima su takođe smeštene osobe sa mentalnim smetnjama. Tokom tih obilazaka utvrdili smo da ima jako veliki broj nedostataka. Njihov dijapazon je jako širok, kreće se od nedostataka u pogledu materijalnih uslova smeštaja. Spomenuti su ovde neki jako stari kapaciteti koji su ruinirani, vlažni. I kada govorimo o materijalnim uslovima smeštaja, pošto u našem društvu kad govorite o rešavanju problema, uvek se nabacuje problem nedostatka sredstava. Naš utisak je, to nije samo kad su psihijatrijske bolnice u pitanju ili socijalne ustanove, nego i kad su druge institucije, da li je reč o policiji ili o zatvoru ili bilo gde, ustanovit ćete da su kabineti rukovodilaca institucija poprilično dobro sređeni, suvi, na jedno dosta visokom nivou uređeni, a konkretno u psihijatrijskim bolnicama akutna odelenja su katastrofa. Tako da ista je situacija i na primjer dnevnu bolnicu, ako pogledate, ona je jako dobro sređena, akutno odelenje nije dobro sređeno. I to je nešto, jedna pošast praktično, gde se, znači, usmeravanje sredstava uvek vrši na onu stranu koja nije nužna i koja
nije,
predstavlja.
Nije ugrožena. Da, htela sam prosto da vas vratim na činjenicu da se svojevremeno iz vaše kancelarije moglo čuti da u ovim bolnicama ima prečestog vezivanja pacijenata, da se ne vodi dovoljno računa o potpisivanju saglasnosti za prijem u ustanove.
To su sve veliki problemi, mi smo to obratili.
Da li je to dovelo do nekih rezultata jako, vaše intervencije?
Pa jeste dovele. Prvo, po pitanju vezivanja, mi smo pre par godina zatekli da uopšte nije postojala ni utvrđena procedura, da su vezivanja trajala po nekoliko dana. Onda smo zaticali situacije koje uopšte nisu smešne, ali deluju. Znate, i postoji taj dnevnik vezivanja, pa vi vidite da je neko bio vezan od 9 do 11 sati, pa pošto je bila priča o 2 sata, kao to je maksimum, onda su stavili da je vezan ponovo od 11 do 1, pa da je vezan ponovo od 1 do 3. Onda po pitanju izolacija, koja shodno važećim standardima koji postoje u svetu je nešto što je nedozvoljeno i što predstavlja nečovečno i ponižavajuće postupanje. Apsurdno je da novi zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama uvodi meru izolacije koja i nije u posljednje vreme bila tako prisutna u našim psihijatrijskim ustanovama.
To je zakon iz 2007.
To je zakon iz 2013. godine.
A najnoviji zakon?
Najnoviji zakon sadrži u sebi odredbe o izolaciji koje su potpuno protivne važećim standardima, i to nisu, nemojmo ih više nazivati međunarodni standardi, to su standardi Republike Srbije.
A otkud to?
Pa otkud to? Onog momenta kada se ratifikuje određena međunarodna konvencija, ako pitate otkud to da je to domaći standard, to je, ona se ratifikuje zakonom i to je domaći zakon. Kad su u pitanju međunarodni standardi i praksa međunarodnih tela, član 18 stav 3 nedvosmisleno govori da praksa međunarodnih tela je nešto čime će se rukovoditi organi u odnosu na osnovna ljudska prava. Isto stavom 2 član 18 određeno je da se neposredno primenjuju međunarodni standardi. To je naše domaće pravo i mi smo dužni to da primenjujemo, međutim, eto tako promakne kad je u pitanju ograničenje slobode da se uvedu u zakon neke odredbe koje su potpuno protivne našem pravu, našim standardima, a između ostalog i savremenim međunarodnim standardima.
Dakle, sad ta zakonska regulativa, ono što je teorija, ono što je praksa, gospođo Paliberg, doktore Joviću, šta ste vi od toga videli sami na terenu? Šta su dobra, šta su loša rešenja?
Pa, ja bih ponovo istakla da dobrih rešenja nema. Dakle, uprkos naporima i uprkos tome što mi u svakoj od ovih bolnica sretnemo i ljude koji bi radili, koji ulažu zaista maksimum napora da rade na neki drugačiji način i tako dalje. Znači, generalno je to jedna atmosfera i jedno područje gde su nemogući bilo kakvi pozitivni pomaci. Dakle, od onoga što je osnovna funkcija, to je zdravlje tih ljudi koji su tamo nalaze, preko svega ostalog. Dakle, to samo po sebi ne pruža nikakve uslove za boljitak, niti za lečenje, niti za zbrinjavanje, kako god, koji god aspekt da pogledate, to je loše. No, ono što smo primetili, ja nemam nikakav problem da to kažem, to je, dakle, da smo u više navrata, znači, još onda, kada smo išli 2005-2006. godine, i sada ponovo, i inače se to da primetiti, bez obzira što postoji tendencija da se to skloni kad dolazi poseta i tako dalje od očiju, prosto vi naiđete na mnoge znakove koji vam pokazuju da se tu dešava i nešto što ne bi smelo da se dešava. Poput ovoga što je gospodin Janković sada pomenuo, da vidite recimo u nekim knjigama takve neke primere, da je neko na primer vezan, pa sad pošto je kao standard 2 sata, mi sad nadovežemo 2 po 2 sata, na kraju vi vidite da je neko bio vezan 10 sati, mislim, što je strašno, što je potpuno strašno. Ali recimo ja sam konkretno i ljudi koji su bili sa mnom, kolege u timu, mi smo naišli na slučajeve gde smo recimo zatekli osobu sa potpuno hematomom na licu, koja je prosto bila pretučena sada u smislu ne da je neko držao pa je tukao namerno, nego je osoba bila u jednom agitiranom stanju, pacijent. Oni su pokušali na neki manuelan način koji je potpuno neprimeren I ne samo to, nego je i ovaj, ruka bila u longeti, dakle, prilikom tog nekog pokušaja da se ta osoba smiri, koji je bio, opet ističem, ne samo neprimeren, nego potpuno za jednu sankciju, vrlo tešku i vrlo ozbiljnu sankciju od strane uprave, što se naravno nije desilo. Ruka je, dakle, bila povređena i u longeti u trenutku kad smo mi naišli. Nama je to ta osoba vrlo razložno, vrlo racionalno objasnila celu tu situaciju i niko to sa odeljenja nije opovrgao.
Evo da čujemo reč struke, evo opisanog slučaja. Doktore Joviću, vi ste psihijatar.
Da vam kažem, prvo kad se kaže agitirano stanje, treba razumeti da niko ne ulazi u agitirano stanje tek tako. Neko ne dobije napad agresije, nego morate da razumijete da je u određenim bolnicama stepen nasilja jako visok, da je taj stepen nasilja visok zbog uslova u kojima ljudi žive. Mi smo obilazili institucije, to je bilo pre par godina, socijalna institucija u redu, ali svejedno, gde imate 240 odraslih osoba u jednoj zgradi bez dvorišta, što znači da oni nigde ne izlaze, nikad nigde ne izlaze. Imate situacije da sad u ovom odeljenju u kojem pričam imate 70-80 muškaraca koji šetaju po tom jednom hodniku u pidžamama, koji dele cigarete jedan s drugim i po ceo dan tako više meseci ili više godina. To su situacije u kojoj mora biti nasilja. I to takozvano agitirano stanje onda rešavaju tehničari, koji opet, ajde kažem, rešavaju na svoj način, kako god mogu. Ali evo, da vam kažem kako to izgleda. U jednoj bolnici nađemo čoveka vezanog čaršafima, koga je vezao drugi pacijent, koji se zove dežurni sobe, jer su lekari otišli ne znam gde već u radno vreme, ali su ostavili tog pacijenta da bude dežurni, vezan je nestručno, mi imamo fotografije i tako dalje. Je u toku noći u jednoj bolnici nađemo ženu koja je sedirana neverovatnim količinama neuroleptika i koja je tako sedirana vezana. To je recimo tipična slika. Pazite, postoje recimo protokoli Komiteta za prevenciju torture koji na jednu i po stranu objašnjavaju šta znači fizičko sputavanje. Tu je apsolutno sve jasno. I pored tog protokola, ja nisam sreo ni jednom mestu i psihijatrijskoj ili socijalnoj bolnici da je taj protokol ispoštovan. A on podrazumeva da osoba bude fizički sputana na mnogo raznih načina pre vezivanja, a da to vezivanje onda bude po određenoj proceduri.
Jasno. E sad, kako sve to popraviti? Očigledno je da je stanje u ovoj oblasti jako loše. Kako dejstvovati? Kojim mehanizmima? Čija je to briga? Da li je ovo sve samo stvar zdravstva ili bi drugi segmenti društva trebalo da se uključe i na neki način animiraju? O tome ćemo razgovarati posle reklama i jedne muzike. Gosti emisije U središtu pažnje, Ljiljana Palibrk, dr. Vladimir Jović i Miloš Janković.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2. Iznad oblaka
ja mogu... Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije,
senzacionalni album Moj se život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko su vladine najave da će u naredne 4 godine Srbiju učiniti uređenom i modernom državom realne? Da li će reforma javnog sektora biti prvi pokazatelj ispunjavanja obećanja o jačanju institucije i stvaranju sistema? Gosti: Ognjen Mirić, stručnjak za strateško planiranje, regionalni razvoj i EU fondove, i Snežana Đorđević, profesor lokalne samouprave na Fakultetu političkih nauka. Talasanje, sreda od 11.05. Autor: Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
We'll be right back.
15 minuta do 18 časova vi slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o tome kakav je položaj lica ili osoba sa mentalnim smetnjama i njihovih porodica. O tome još nismo stigli, ali mislim da ćemo u ovom delu emisije. Gosti ovog poslepodneva u našem studiju, Miloš Janković, zamenik zaštitnika prava građana, dr. Vladimir Jović, ekspert međunarodne mreže pomoći i psihijatar, Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i koordinator projekta monitoringa psihijatrijskih ustanova. To je zapravo deo projekta koje je u Srbiji podržala Kraljevina Norveška. To je inače zemlja u kojoj se jako vodi računa o ljudima sa tom vrstom smetnji. Ambasador Norveške u Srbiji, videla sam, iznao je podatak da skoro 15-20% populacije u svetu ima psihijatrijsku dijagnozu. To zvuči jako mnogo, pa bih zamolila doktora da nam prosto kaže da li je to relevantan podatak i koliko ljudi spada, koliko procenata ljudi ima ove psihijatrijske dijagnoze koje se odnose na psihotične poremećaje.
Te podatke mi možemo uzeti jedino iz publikacija Svetske zdravstvene organizacije ili nekih relevantnih epidemioloških studija u svetu. Mi nemamo takve studije ovde kod nas i ali načelno to jesu visoki procenti. Ako ubrojite sve osobe koje će u nekom trenutku zatražiti stručnu pomoć, tu spadaju osobe sa najčešće depresivnim tegobama, pa onda raznim anksioznim tegobama, pa specifičnim fobijama, pa tome dodate alkoholizam i druge supstance, zloupotrebu, pa tome dodate poremećaje ličnosti. Tako da dobijete jedan veliki opseg, ali to opet, kako kažem, i taj stav ima neke svoje probleme, zato što bi u tom slučaju praktično svi imali dijagnozu, jel? Mm-hmm. Ali to ne znači da svi trebamo da imamo ozbiljnu stručnu pomoć.
Otprilike se koliki procenjuje, je procenat onih kojima je neophodna ozbiljna pomoć?
Procene Američkog nacionalnog instituta za mentalno zdravlje da otprilike 4% njihove populacije, a to nam može biti neka vrsta referencije da u odnosu i na našu populaciju, ima teži mentalni poremećaj, on teški, gde spadaju, dakle, schizofrenija, ona koja je najvažnija, najteža, najkomplikovanija, i ostali psihotični poremećaj, nekoliko svega još.
Dakle, 4% možemo pretpostaviti da,
populacije, da.
Da je tako i kod nas, pa onda dodajemo sa članove porodice, to je jako veliki broj ljudi koji realno jeste uključen u ovu problematiku. Opisali ste nam stanje u ustanovama, ono što je trenutno sistem za lečenje tih ljudi. Rekli smo da postoje neki drugi koncepti koji su bolji, koji su usvojeni u nekim drugim zemljama. Ja ću vas zamoliti, gospođo Palibrk, hoćete vi da kažete kako bi zapravo trebalo da izgleda sistem zaštite, lečenja, brige ljudi sa ovakvim problemima?
Pa evo, ja ću probati ukratko, mada kolege mogu takođe mnogo da pričaju na tu temu, ali ukratko. Dakle, velikih ustanova, bolnica ovakvog azilanog tipa kakve mi imamo, više nema u savremenim društvima, i to ih nema odavno. Dakle, okej, mi smo država koja kaska, uvek smo zaostajali u nekom razvoju, vidite da smo čak i ove bolnice sa velikim vremenskim nedostatkom otvorili, pa je logično da ćemo ih sa velikim vremenskim nedostatkom i zatvorili. Međutim, mi ipak, ja volim to da napomenem, mi ipak danas živimo u 21. veku i imamo takav sistem komunikacija gdje je vrlo lako pratiti šta se dešava i preuzimati dobre iskustva, dobre prakse i tako dalje. Nema više razloga da mi, recimo, reformu socijalnog ili zdravstvenog sistema radimo kao što su neke države radile u 20. veku ili krajem 19. veku, po 30-40 godina i tako dalje. Dakle, to jesu bili procesi koji su svuda bili dugotrajni, ali ne postoji nikakvo opravdanje da mi sada to radimo toliko dugo. To je s jedne strane. S druge strane, mi smo društvo koje, nažalost, do te mere zaostaje i u kome nema od elementarne političke volje pa preko stručnjaka, preko javnosti i tako dalje, nema želje da se istinske želje i istinske pokretača da se to stanje promeni. A kako bi trebalo da se promeni? Dakle, kao što sam rekla, prvo, ne postoje te bolnice treba rasformirati. Osoba sa psihičkim smetnjama, sa smetnjama u mentalnom zdravlju, zahteva po prirodi svoje bolesti i po prirodi svog nekog poremećaja, zahteva da bude, kao što je doktor Jović malo pre objasnio, zahteva da bude u okviru zajednice, jer taj njen nedostatak ili smetnja, ili disfunkcionalnost, upravo potiče i vezana je za problem u zajednici. Time što ste je izolovali, vi samo pogoršavate taj problem i još više udaljavate samu tu osobu od rešenja i od bilo kakvog napredovanja. Dakle,
konkretno,
nešto...
ta osoba ne treba da bude izolovana, izdvojena iz svoje
apsolutno
porodice,
ne.
Radne
nešto...
sredine, a kako omogućiti funkcionisanje?
Znači, nešto što smo mi videli i što mi zagovaramo, prosto kao neki model i nešto što smatramo da je savremena praksa i što može da se ostvari bez obzira na sve ove probleme koji u Srbiji postoje, to je lečenje u zajednici, odnosno podrška, sistem podrške usluga u zajednici. Dakle, velike psihijatrijske bolnice treba postepeno zatvarati. Za početak treba ukinuti priliv novih pacijenata, odnosno smeštaj ljudi na dugotrajnu hospitalizaciju u njima. Istovremeno treba sa različitim službama i u okviru različitih ministarstava, dakle ne radi se samo o ministarstvu zdravlja, treba stvarati takve ustanove i sisteme, sektore neke koji će pružiti jedan sistematičan i kompletnu mrežu podrške u zajednici. Dakle, osobu treba vratiti u otvorenu sredinu, kako mi to kažemo, dakle vratiti je u porodicu, u svoje neko prebivalište, u svoj stan, vratiti je na radno mesto čim to dozvole zdravstveni uslovi ukoliko su oni trenutno nepovoljni i tako dalje. Ono što smo mi videli u Italiji, i doktor Vlada Jović je jako dugo tamo i jako dobro sarađuje sa njihovim lekarima, a i mi smo bili, sada smo vodili 5 naših lekara u Trst, gde ne postoji nakon ove reforme koju je sproveo doktor Franco Bazalja, i to je čuveno onako školski primer, ne postoji ni jedna već decenijima, ne postoji ni jedna psihijatrijska bolnica, ceo kompleks, sve su to rasturili i vratili ljude, prosto ti ljudi žive u otvorenoj zajednici, odnosno u gradu Trstu kao i svi drugi građani, i oni idu za ono što im je potrebno kao podrška, kao lečenje, kao farmakoterapija, kao razgovor, šta god, idu u centre za mentalno zdravlje. Dakle, ono što treba uraditi, to je, znači, postepeno zatvaranje velikih psihijatrijskih bolnica, zato što ne možemo preko noći da ih zatvorimo, jer ne znamo šta ćemo sa hiljadama ljudi. Pravljenje mreže centara za mentalno zdravlje, koji će premrežiti Srbiju, biti dostupni svima onima kojima je potrebno. I tu moram da napomenem da se ne radi samo o osobama koje su sada smeštene u bolnici ili u nekim socijalnim ustanovama, nego da se radi o kompletnom građanstvu. Dakle, to treba da budu usluge i podrška i sistem, čak i zdravstveni, koji će pružiti svima nama podršku i lečenje koje je potrebno.
Koliko je to realno, gospodine Janković? Vi ste malo pre spomenuli i ove zakone, dakle, najnoviji iz 2013. Čujemo kako bi koncept trebalo da izgleda i kakav on jeste u nekim drugim zemljama. Koliko je realno da ovako nešto zavisi, da ovako nešto može i kod nas da se uspostavi?
Zaštitnik građana je uputio nadležnom ministarstvu mišljenje na nacrt zakona, i koliko je problem ozbiljan, možda i to dovoljno govori da u nacrtu zakona je stajalo da psihijatrijske bolnice i domovi zdravlja mogu da osnivaju posebne jedinice za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici. Znači, stavilo se jedan fakultativni pristup tome kao neka mogućnost, a ne kao jedno trajno opredeljenje da se zaštita mentalnog zdravlja prevashodno vrši u zajednici. Na intervenciju zaštitnika građana tada je usvojena, znači, naša primedba i postavljena je obaveznost da psihijatrijske bolnice i domovi zdravlja osnivaju posebne jedinice za zaštitu mentalnog zdravlja. Međutim, ni to nije dobro. Jer, kad je reč o mentalnom zdravlju i njegovoj zaštiti u zajednici, nije dobro rešenje da to bude usputna aktivnost određenih, pre svega, bolnica, jer bolnice sasvim drugačiju imaju svoju namenu, to to su institucije koje služe za trajno zbrinjavanje, smeštanje osoba, a ovde je koncept sasvim drugačiji, da bude tretman svakovrsno zbrinjavanje u zajednici. Znači, ne treba da bude usputna aktivnost bolnica, dalje, ne treba da bude usputna aktivnost domova zdravlja iz jednostavnog razloga što domovi zdravlja nisu kompetentni, niti imaju kadar da obavljaju takvu stvar. Govorimo o multidisciplinarnim timovima gde moraju da budu inkorporirani i psihijatri, socijalni radnici, pravnici i sve ostalo. Dalje, rečeno je da se treba opredeliti i da treba da traži se podrška centara za socijalni rad. Centri za socijalni rad ne mogu, pored svih svojih obaveza, da rade i ovu stvar. Dalje, priča je da to treba da razvijaju lokalne samouprave. Molim vas, lokalne samouprave ne mogu da se izbore sa rupama na kolovozu.
Recimo sa poplavama, sa čišćenjem kanala.
I od njih očekivati. E sad, šta treba uraditi? Potrebno je napraviti autonomne institucije. To nisu ove institucije koje služe za zatvaranje, nego ustanove koje će vršiti svaku vrstu zbrinjavanja u zajednici. To ne mogu da budu delovi psihijatrijskih bolnica, ni delovi domova zdravlja, ni centara za socijalni rad, niti to mogu lokalne samouprave da osmisli da budu odgovorne.
Znači, one
mogu
da sprovode, nove,
potrebno je sprovesti osposobljene institucije koje imaju svoje resurse i koje bi mogle zaista da budu svakovrsna podrška osobama sa mentalnim smetnjama. Jer je ovo u narodu što se stvara jedan animozitet prema osobama sa mentalnim smetnjama je upravo direktna posljedica toga što vi imate osobu s mentalnim smetnjama koja ostavlja na sebi samom, koja nema nikakvu pomoć i onda ako se desi neki eksces, tu se onda rađa strah kod građana.
Doktore Joviću, koliko je sve ovo realno? Evo, toliko nam je još vremena ostalo u ovoj emisiji. Možda da nam kratko podsjetite na 2007. godinu kada je u Nišu i pokušano nešto tako.
Napravili smo mi nacionalnu strategiju koju je sve ovo napisano kako bi trebalo da izgleda. Napisali smo 2004. usvojena 2007. 2005. otvoren prvi pilot centar za mentalno zdravlje u Nišu. Pazite, za tri godine koliko je postojao, za otprilike nekih stotinja korisnika opštine Medijana, pokazali smo u našim izveštajima da su oni duplo manje bili hospitalizovani u psihijatrijskoj bolnici i kad su bili tamo proveli su duplo manje dana. Dakle, za tri godine smo uspeli da prepolovimo njihov sveukupan boravak u bolnici. I taj efekat se sad vidi na korisnicima, recimo ovih korisničkih asocijacija koje rade sa nama. Oni su se samoorganizovali, mi smo im pomogli. Oni sada praktično samostalno žive i oživljavaju taj jedan aktivnost nekog budućeg centra za mentalno zdravlje i oni nemaju hospitalizacije više.
Kako je to tamo uspelo, a kako to ne može
nigde drugo? U Nišu nije uspelo, ugašeno je.
A zašto?
Zbog nedostatka političke podrške u 2008.
Da li političke podrške ili novca?
Samo politička podrška, novac uopšte ne može da bude objašnjenje. I to na kraju krajeva i pokazuje jedno loše stanje u bolnicama kojima su doktori posvađani, osoblje ratuje, klanovi, neprijateljstva, nezadovoljstva, prosto jedna neprijatna, kako kažem, praktično jedan neprijatan i heterogenizujući efekat i za same lekare. I to je, to je onda za nas čudno videti zašto se i oni protive tome da rade u humanijim uslovima i da obavljaju posao koji ima mnogo više smisla. To je. Ali pazi, samo još jednu stvar da napomenem. Sve ovo o čemu mi pričamo, postoje recepti. Postoje praktično slikovnice kojima je sve napisano kako treba da se uradi. To su iskustva drugih zemalja, to su knjige
svjetske
zdravstvene.
Koja zemlja je to
zdravstvene?
Najbolje?
Pa Italija je najbolji primjer, ali u Britaniji mi imamo kolege, jedan naš prijatelj koji kaže za 8 godina 4 bolnice je uspio da zatvori u Birminghamu. Dakle, on će nam dolaziti sada kao konsultant. Imamo mnogo primjera u Francuskoj gde nema više akutnih hospitalizacija u jednom gradu do duše, ali se taj model širi jer se prelazi sve na foster families, tako zvane.
Imamo... Da li ste vi optimista u smislu da je ipak moguće u nekom narednom periodu da se pomerimo od one užasne slike koje smo opisali na početku?
U smislu da je moguće sam optimista, u smislu da ćemo dobiti političku podršku, ne verujem to.
Gospođa Palibrk, da li ste vi optimista?
Pa, hajde da kažem da jesam, s tim što zaista bi trebalo prosto da se napravi jedan veliki pritisak na ljude koji odlučuju i koji imaju tu moć, a to su pre svega političari, pa onda
gospodine
redom ostali.
Gospodine Jankoviću, vrlo kratko, da li vi mislite da je sve to realno?
Pa ovo što smo govorili, zaista smatram da je potpuno realno, treba se boriti, mi ćemo se boriti, Zaštitnik građana je do sada uspevao da određene svoje ideje na adekvatan način plasira i verujem da će se na kraju uspjeti.
Najlepše vam hvala, evo stigo smo do kraja emisije, naravno o ovoj temi još ćemo govoriti. Gosti emisije U središtu pažnje danas su bili Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, psihijatar docent dr. Vladimir Jović, ekspert Međunarodne mreže pomoći Centra za rehabilitaciju žrtava torture i Miloš Janković, zamenik zaštitnika prava građana. Prijatno veče uz naš program, želim vam Ivana Pribićević.